Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 19 октомври. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на радиото днес е: на 160-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 137-я ден от кабинета Орешарски, на 128-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинственото на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят? И как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Лиляна Павлова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден, госпожо Павлова.
Добър ден.
Госпожо Павлова.
Сериозна задача поставихте.
Какво?
На управляващите. Сериозна задача на управляващите поставихте. Всичко това, което казахте, но нямат капацитета да го направят.
Мога да направя по-дълъг списък, но вие сигурно ще го допълните или ще го редуцирате. Но вашето становище, вие бяхте министър и на регионалното развитие. На регионалното развитие и как беше?
Благоустройство.
И благоустройството, да. Просто се объркаха от това, което премахнаха сегашните управляващи от наименованието. Да почнем от
Може, че не само от наименованието, те го премахнаха като дейност и функция. Ето, това е още по-страшното, ако мога така
именно
да репликирам.
Точно това искам да ви помоля, да направите анализ на последния вот на недоверие и на функциите и дейността на това министерство.
Вие знаете, и първия и втория вот на недоверие ние казахме не веднъж, че те всъщност са един и същи вот, но разделен на две, тъй като изкуствено разделено беше именно Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Две министерства и никъде по света няма, повярвайте ми, и ви го казвам много отговорно, защото го проверих, няма Министерство в света на инвестиционното проектиране, защото инвестиционното проектиране е важно, но една много малка част от цялостния инвестиционен процес в една държава, независимо от публични, европейски или каквито да било средства. И всъщност какво виждаме в крайна сметка? Това разделяне доведе до блокиране на инвестиционния процес в страната. От една страна национално ниво на публичните инвестиции европейските, създава огромни проблеми на местните власти, отнеха се конституционни правомощия, дори бих казала, на местните власти. Те вече не могат да определят инвестиционните си намерения, процеси, кое е важно за региона. Защото не случайно имаме независима местна власт и общински съвети, избрани от хората на място, именно за да решават какво да се случва в общината и в региона. Сега е това правомощие и то на принципа само над 10 милиона, нали? На едро да раздават баницата и парчетата да ги делят порциите, както така обичат да казват управляващите си. Това е което се случва. Това е едната сфера.
Малко по-близко до телефонната слушалка, моля ви, да?
Да. Това е едната сфера, която е много сериозно засегната. Това засяга и инвеститорите. Те от една страна, инвестиционният процес в страната, чуждите инвеститори са в шок и блокаж. Имаме в пъти намален инвестиционен намерени интереси. За последните статистиката, която гледаме януари-август тази година, около 50%, ако не се лъже, намалял инвеститорски интерес. Ама как да се, то как да се увеличи? Вече инвеститора не знае какво. Има ли преференции? Няма преференции. Кой ще му одобрява проектите и как точно ще му ги одобрява и разпределя? Много е страшно. Втората тема са еврофондовете за регионите и българските общини. Механичното разделяне на функциите между двете министерства, първо до ден днешен не е ясно кой за каква политика отговаря, като например енергийна ефективност и жилищна политика, ще кажа след малко. Но по-скоро моето притеснение от отстъплението от това да се усвоят повече еврофондове за общините и регионите. Това е много притеснително. С едно непрозрачно решение на Министерски съвет, без съгласуването с Сдружението на общините, бяха одобрени европейските фондове, разпределението им по тематични цели. Това означава колко пари отива за всяка оперативна програма. И при все, че общия бюджет, който се преразпределя, е по-висок за България, и бюджета на оперативна програма регионално развитие, и бюджета на оперативна програма транспорт са намалени. Значи оперативна програма регионално развитие, ако трябва да дам примера, в момента тя за периода 2007-2013 милиард и 600 милиона евро. Ние казахме минимум 2 милиарда за българските региони трябва 2014-2020 за целенасочени инвестиции. Те се съгласиха на 1,3 милиарда. Не само по-малко, отколкото предвиждахме, ами значително по-малко от сегашния период. Това е много притеснително. И залагайки тази грешна основа на програмирането и на програмата за регионите, и на там, където програма за развитие на селските райони финансира така наречените селски общини, с безумна дефиниция. Отново приеха дефиницията до 30 000 души. И каква е тази дефиниция? Дали в един регион и селски, едва ли се определя само от броя жители? И всичко това ще доведе до задълбочаване на проблемите, а не до това, до което те така се опитват да рекламират и прокламират и децентрализация, тъй като те вече отнеха правомощия, никак децентрализация не правят. Бели петна на картата и обезлюдяване, те ще го задълбочат. И имаме намалени инвестиции в регионална инфраструктура, и то не само, не говоря само за пътища, защото това също обвиняват и много за пътищата, обясняват как ние само в пътища и то големи сме инвестирали, това не е вярно. Но това, което правят, е 0 лева, 0 предвиждат за общински пътища, които са в най-лошо състояние. И всички имаме, би казала, вина за това в годините назад всички правителства. А за републиканските пътища от нисък клас, за които те се опитваха да ни критикуват, се оказа, че ние не само сме направили повече в мандата, но и предвиждахме повече и заложихме повече пътища и пари за пътища за новия програмен период. А те какво направите? В момента имаме 0,5 милиарда за пътища. Бяхме казали и са подготвени проекти за 1 милиард. А те се съгласиха да са 168 милиона евро, което е около 320-340 милиона лева. Значи почти наполовина намаляват и парите там. Разбира се, виждаме, че и голямата инфраструктура, какво сме построили в правителството на ГЕРБ като инфраструктурни големи пътни проекти, до там ще сме. Има шанс евентуално да довършат Струма, магистрала Струма, лот 3, Кресненското дефиле, най-драматичния, но ако започнат да шикалкавят, както с всичко, и сега и кажат, сега трябва да не е тунел, да е това, да е друг, ще загубим парите и следващия период до там. За Хемус, ще ли да разделят магистрала Хемус, вчера чухме на парламентарния контрол, на 8 парчета, на 8 лота или на 8 части, което означава, че те, за да хвърлят, може би, прах в очите на хората, ще построят ни 5, 6, 7, 10 км и ще кажат, ами това можахме. А пък не решават проблема с отчуждаването, което означава, че всъщност нито един инфраструктурен проект няма да тръгне. Защото ние предложихме законопроект, който да решим проблема. Вие знаете, Конституционният съд отмени предварителното изпълнение на отчужденията, когато става въпрос за обекти с национално значение. Много притеснително решение, бих казала, защото то отмени цяла глава от закон. И в момента нито един проект не може да започне, нито голям общински, нито голям национален обект с национално значение, защото няма процедура по отчуждаване. И ако се върнем в спомняте си преди да има ускорената процедура по отчуждаване, всъщност ще блокираме всичките ни големи проекти, пак ще блокират.
Но, госпожо Павло, получава се една размяна на почти идентични упреци. Министърът сега Терзиева, Десислава Терзиева, каза, че пък по статистика от 2009 година ползват я. По основни показатели вие сте задълбочили различията между регионите. Че огромни инвестиции са се налели в София, нулево внимание е отделено на малките общини. И те сега трябва да санират това и да установят необходимото равновесие. Второто, което искам да ви напомня в вашите критики към Регионалното министерство е, че акцентите в новия бюджет 2014 се поставят върху образованието, социалната сфера и регионите.
Първо трябва да кажем, че правителството много често, както и в това, което и вие коментирахте преди малко, си противоречи. От една страна и премиера, най-вече Орешарски, каза, че за 4 месеца и за 4 години не може да се каже, че целият проблем се е създал. Той се е създал за годините на прехода, за последните 20. Това е безспорен факт. Но нека не забравяме това, което аз казах и част от мотивите за вота ни на доверие. Когато започвахме през 2007 година първия си програмен период като страна членка, програмирането, планирането, обхвата на бенефициентите и инвестициите как трябва да се случат в регионите бяха правени от предишната тройна коалиция. Така че в 2009 програмите бяха в третата си година и единственото, което трябваше и можехме да направим, понеже те бяха на 0,7 усвояване, да ги засилим, да сключим договори, да разплащаме спешно, за да поне да не загубим парите за там, където има определено финансиране. Макар и то да не е най-добре балансирано. Но въпреки всичко успяхме и в максимална степен да създадохме възможността програмата да се инвестира. А това, което казваме с този вод, не че те за 4 месеца са задълбочили проблемите. Не е това. Изкривиха думата. Това казахме, че отново, за съжаление, пак в такава тяхната, в техни ръце и тяхната коалиция, се падна, за наше огромно съжаление, те да програмират и да полагат основата на това какво ще се случва следващите 7 години, колко пари и за какви инвестиции. И за съжаление, ето така, така се пада мал шанс на всеки 7 години те да са тези, които да определят къде и как. И то е грешно. Поставя се на грешна основа. Това е нашето огромно притеснение.
Добре, и от тук нататък обаче, вие, често ми се налага напоследък да го повтарям, може да отправяте всякакви упреци, може да сега ще предстои дебатирането на бюджет 2014 и там ще изникнат и тези проблеми отново и отново, но вие не сте в състояние, независимо, че сте най-голямата парламентарна група в Народното събрание, да промените нещата. Какви ще бъдат вашите стратегии по-нататък?
Вижте, първо трябва да кажем, че наистина дебата за бюджета, който предстои, ще е значителен, ще е много важен и ние ще сме много активни като една много сериозна опозиция да покажем всичките проблеми. Защото и това, което последните два дни се дебатираше в парламента по данъчните закони, е много притеснително. Той е в разрез и с предизборните им платформи и обещания, но е много пагубно за хората. Защото ние говорим всъщност за увеличаване на данъците и то бих казала, на най-социално уязвимите групи хора и най-ниско платените, защото най-евтините и старите коли ще са обложени с грандиозен данък, с увеличаването на акцизите на метана. И всичко това ще доведе до оскъпяване на живота, до увеличаване на данъците. Нещата няма да се добре.
Но все пак да ви...
Местните власти скочиха на закона за местните данъци и такси, които там също се случват сериозни неща. Но какво, понеже питахте каква
не е стратегия... Не, само да ви повторя, само че да. те залагат три приоритета и тук ще бъде тънкият момент. Те казват бюджет 2014, социална политика, образование и по-балансирано развитие на регионите и подкрепа на местното самоуправление. Тук вие не може да възразите срещу тези приоритети.
Подкрепа на местно самоуправление, на което му отнемат правомощия.
Това исках се да кажа.
Това е да ви кажа много странно. В смисъл, с едната ръка му отнемат правомощията, с другата казват, ние ще го подкрепяме и то балансирано. Това е малко си противоречат, малко шизофренично, да ви кажа честно.
И какви приоритети вие ще противопоставите?
Освен това, малко това ми се струва техните приоритети, бюджет ми се струва като просто предизборна кампания, която се финансира.
Да, вчера точно това попитах аз вчера, дали това не е предизборен бюджет.
Ми, много хубаво сте го казали. Отговори
ми Петър Кънев много остро. Освен, че отрекоха, нали, Корнелия Нинова, там и Румен Гечев. Да, така. Но Петър Кънев ми отговори много остроумно. Да, може да се каже, че тъй като предстоят евроизбори, предстоят президентски избори, предстоят местни избори, т.е. първо евроизбори, местни избори, президентски избори и парламентарни избори. Той го екстраполира в годините нататък. Каза, вероятно ще има 4 предизборни бюджета на това правителство. Коментирайте.
Да, но вижте, само ако мога да се върна, понеже казахте трети приоритет. Първо, че е предизборен бюджет. Второ, че бюджетът е предвиден само да похарчи ни пари, за да си купат, как да кажа, доверие, симпатизанти и така нататък. В кавички купят, но надявам се, да. Защото образователна и социална. Обещаваха на първо всички първокласници да получат пари много прокламирано. Накрая на много малка група първокласници получиха. Всички пенсионери всъщност с най-малките пенсии. И всъщност направиха нещо, което не трябваше да правят. На тези, които са с най-малките пенсии, да кажем 150 лева, му го увеличават за 2 или 5 лева. Но този, който е с 800, с 80 лева. Това е несправедливо. Този подход е този, който е популистския подход и всъщност не помага и не решава проблем. Но иначе звучи гръмко. Да, образование трябва, но то за една година с образованието или с един бюджет той няма да реши проблем. Но ако те не реформират образованието, както и здравеопазването, защото само ще се наливат едни пари, както не искат да реформират и държавните дружества. Те им наливат пари, за да в момента бързичко да разплатят, да плати, да няма стачки. Ще налеят малко пари в образование, в болници и така нататък. Ще тушират проблема, защото те знаят, че рано или късно ще дойдат. И по-скоро по-рано. Те няма да изкарат мандат. Защото те запълват дупки, правят си предизборни бюджети и това е. А всъщност, това, което е като алтернатива, което казваме ние, да, социална политика, образователна, здравна, разбира се, но тя трябва да има кой да плати сметка за нея да се прави. Значи, паралелно с това трябва да се работи за икономика и икономически стимули. А те такива не работят по такива.
И как ще се противопоставите ефективно? Как смятате, че... Много е жалко това, което ще кажа, но хората... Част от тях ще реагират по начина, по който вие казвате, увеличават на богатите повече, а на бедните по-малко, но голяма част ще бъдат благодарни за това малкото увеличение.
Вижте, това хубаво е малкото увеличение, но то е еднократно и с 5, 10, 15, 30, 50 лева то няма да им реши дългосрочен проблем. Нито ще им плати увеличените, аз ви гарантирам, че са увеличени сметки за ток и парно. Няма да им помогне. Така че да, еднократно ще са доволни, ще са им раздадени тези помощи, но няма да има пари за следващите. Освен ако, както направих и сега, казаха, че да дадем социални помощи, защото много социални, и срещу 40 милиона раздадени за помощи, взеха 1 милиард заем. Ако те до кога мислите, че могат да продължат по тази спирала?
Също заявиха, че ще увеличават всяка година минималната работна заплата, процентите да, данъка върху лихвите ще го намаляват в
обратно. Помните предизборното обещание незабавно да махнат данъка?
Така беше.
А сега казаха в края на мандата, защото след си викате ще кажат, после ми ние не можахме да изкарваме мандата до края, защо не го махна.
Дали, премьер Орешарски каза, че тези пари малки или много са окей да влязат в бюджета.
Еми, всъщност, те за всяко нещо, което обещаха, диференцирана данъчна политика отпадна. За семейно подоходно облагане отпадна. Щяха да... Маха данък лихва, отпадна. Върнаха тютюнопушенето, което е абсолютно отстъпление от нормалната политика в здравеопазване и въобще тенденцията в тази посока. Във всяко едно тяхно обещание те се върнаха назад и то във всички сектори. И не знам как очакват, до кога очакват по този начин. Да фърлят по някой лев и какво? И така не се прави икономика, така не се прави икономически растеж, за да има реално възможност за повишаване на доходите. Минималната заплата е много опасно се дига по този изкуствен начин. Защото ако има икономика, икономически растеж, бизнесът сам ще си дигне заплата. Той не му трябва това ниво. И сега това ще доведе до сив сектор от една страна, по засилване на сивия сектор, и друга страна ще има увеличаване на безработицата това. Ефекта ще, не знам дали са го изчислявали, но чисто икономически погледнато, ако една фирма сега трябва да дигне минималната работна заплата, тя има същия обем, едва ли има по-голям оборот, защото икономиката не работи, няма покупателна способност. И всъщност те ще вместо 10 работника на, грубо казано, 250 лева, те ще вземат сега 5 на 350. И всъщност и ще отличи безработицата, която те ще да преодоляват, 250 хиляди работни места и всички тези кьорфишеци предизборни.
Но чува ли ви избирателя?
Сладките приказки в това, което искат хората да чуят, са много добри. Значи, това мисля, че всички сме се убедили. Ама после, като почнат да го изпълняват, точно обратното. И понеже, пак казвам, няма, знае, че няма да могат да изкарат мандата, сега убеждават чудеса до края на мандата, за да могат после да кажат в кампанията пред изборната, пред срочната, новата. Но не можахме, ако бяхме изкарали до края на мандата, всичко щехме да направим и Белене щехме да построим. И пак Белене ще има поредното обещание. А сега трябва да първо да направи така, че да загубим делото, защото е всичко прав в тази посока.
Кое дело?
След това поредния анализ, който поредния, както не съм
спечели. Кое дело, госпожа Павлова?
Делото срещу България за Белене.
Ремонт строй на 26 или беше 25, 6 дни остават.
И така във всяко нещо. И те изпускат срокове за всичко. И почвам да си мисля, че вече за всичко е нарочно. Ще ви дам един много, разбира се, несравним примерно една програма Джесика, вие знаете, това са проекти свързани по програмата за регионално развитие, свързани с икономическо развитие, подобряване на градската среда, нисколихвени кредити. На 19-ти, което сме днес, изтича споразумението. Те не го удължиха, така ще има няколко месеца, докато го удължат и ратифицират и парите по Джесика няма да се усвояват. Заради чиновнически, може би само и политически, би казала действия или не знам, несъберие. Примерно един страхотен проект в Русе за един автомобил, завод за автомобилни части, готово за одобрение финансиране от фонда по Джесика. И е така, спрям, чиновническа, бих казала.
Но пак ви питам, госпожо Павлова, чували ви избирателя? Вие сама казахте, че сладките приказки на БСП са опойващи.
Да, опойващи са от една страна, но те са опойващи за социално уязвимите, към които те са им насочени всички мерки. Повече, отколкото към останалата част. Населението, които са... Работещото население, голямата си степен подкрепя това, което ние предлагаме, защото нашето е разумно. И да, не се изхвърляме с гръмки обещания, факт, но сме реалисти и искаме да стабилизираме икономиката и при стабилна икономика нарастване на инвестиции, работни места и производство. Това е стъпката и това са стъпките, които са алтернатива на харчена на парче на социални помощи. Политика за един ден, аз мога да го сподели за един ден. Политика на заеми, политика за един ден, няма да стигнем никъде напред.
Да отидем в...
Понеже знам, ако ми позволите, ви отказах да не отговарям. Мисля, че хората не чуват. И когато сега в най-тежките зимни месеци се види и това с сметките, и другите ще ни чуят. И аз очаквам отново протест. И не защото ние ще ги провокираме, но защото това ще... хората ще излезат на улицата. Да, ние в парламента с нашите 97 гласа не можем да фалим. Но аз разчитам, че в парламента ще има повече разум. И във всяка една от парламентарните групи има разумни хора, които рано или късно би следвало да ни подкрепят. Това трябва да спре. Още повече, че парламента и подкрепата на правителството скрепи на, да не казвам силна дума, на кофтам, да не употребявам други думи. Това мнозинство, което всъщност не е мнозинство, се крепи на нищо. То се крепи на, на кофтам. И всъщност, то във всеки един момент може да се само разпадне.
А госпожа Павлова, така да се върнем към вчерашната случка в парламента, когато вашият народен представител Цвета Караянчева прочета от трибуната на Народното събрание декларация във връзка с случилото се в денят за размисъл, 11 май, преди парламентарните избори, с обявата, че са намерени бюлетини в печатницата в Костинброд, които
една огромна манипулация.
Вие сте поръчали и моментално лидерите на другите партии излязоха с изявления и телевизия 7 дни разтръби навсякъде.
И всичко се оказа, както нека да потвърдим още веднъж, да кажем, огромна манипулация. Никой повече не споменава нито за двойни дана и микробуси, които се и намериха. Оказа се абсолютно клеветнически фалшив сигнал, който опозори и полупетни името на хора, невинни. Тези, които правят с манипулациите, си обвиняват другите в манипулации. Крадеца вика, дръжте крадеца. Бяха възнаградени хората, които го направиха. И в крайна сметка, какво стана с прокуратурата? Очевидно и форма, и тя подкрепила. Гласно ли, негласно, волю ли, неволю, не искам да коментирам. Истината ще излезе наява и хората я виждат. Тази манипулация. Защото на Росен Златков му е повдигнато обвинение за неосъществен строг контрол. Значи контрол имал, но не е бил много строг и не бил заприходил бюлетините. Кога някой е заприходавал бюлетини? И всъщност виждаме всичко, че е съшито с бели конци. И когато госпожа Караянчева вчера излезе с една много сериозна декларация да каже нашата позиция по темата, защото ние сме длъжни да я кажем, имаме право да я кажем и от парламентарната трибуна декларация от парламентарна група са нормална ежедневна практика. Но тези, които са гузни и тези, които не им изнасят това, което казваме, защото казваме истината, изведнъж се изнервиха. Нали видяхте поведението им на всички в залата? Много изнервено, много притеснено. Когато човек вижда, че улеква и пропада, почва да тича, да крещи, да вика, да налита на бой и не говоря само за так. Защото лъсна истината и лъснаха им всичките лъжи и манипулации. И те подкачиха от нерви. А пък това, което направиха така, това 10 мъже да се юрнат срещу една жена, аха да и налетат на бой, това е недостойно, това е... Просто нямам думи да го опиша. Те от първия ден, откакто е съставен този парламент нарочно, се опитват да провокират колегите, седящи особено близко до тях, с грозни цинични изрази и поведения, да ги провокират, за да настане бой, за да се изкарат те жертви. Но все пак имаме от 97 човека група голям брой мъже, те са малка група, по-малко мъже.
Чакайте сега, вие като почнахте да говорите за мъже, тук ще вземе побойщите ли да бъде вече новия хит на 42-то народно събрание?
Моля?
Побойщата ли ще бъдат хита на 42-то народно събрание?
Не, категорично не, аз казвам, ще провокира, защото да. Има много мъже, които са мъже в истинския смисъл на думата и са готови да отстоят и честа и да защитат една невинна жена, която се опитват да набият. А това не е първата жена, на която атака налитат. Вие помните колежката Атанасова. Отново и налетяха на бой. Това е недостойно поведение и провокация. Защото те, манипулациите и провокациите са единственият начин да се държат в публичното пространство някой да пише за тях. И освен това да показват някакво поведение, защото те политически аргументи виждаме, че няма.
Добре, но все пак обаче да се върнем малко към Костин Брод и после ще отидем пак в парламента. Как вие ще изчистите доброто име на партията на Цветанов и Борисов? Не, защото повдигнах обвинение. На Росен Желязков, главен секретар на Министерския съвет, който всъщност по времето на служебното правителство от вас се прехвърли да продължи тая функция, му повдигнаха обвинение, че може би той е замесен, ще видим какво ще се случи. И според мен ще се спре до тук.
Точно това искам да кажа. Първо, Росен Желязков е му повдигнато обвинение за неосъществен строг контрол,
да, пак повтарям точно така.
По време на служебното правителство. Така че това е първото, което...
Да, но Росен идва от ваше време като главен секретар.
Той е професионалист, експерт, човек с припознат опит, административен.
Да, човек, който беше и главен секретар и на Столична община дълги години.
Това е сериозен човек. И в крайна сметка, какво общо имаме ние с това? Нито има белязани бюлетини. Нито има да бъде там с хикс или с каквото отбелязана политическа партия или имена на представители на партията. Къде са тези бюлетини? Нищо от това, което те разказваха и ми изманипулираха, не води в момента от всички факти и доказателства, които излезнаха към ГЕРБ. Нищо от това.
Не, защо ви казвам, че практически прокуратурата няма да направи необходимите действия да се доизяснят нещата до край. Ще ви кажа съвсем конкретно. Лично аз запитах заместник главния прокурор Борислав Сарафов, който се явява говорител по тая тема, а защо тези бюлетини не са били проследени, за да се разбере наистина къде са щели да отидат, ако някъде са щели да отидат. Защото може да има и следната хипотеза, че този, който е печатал тези бюлетини, си е поиграл малко на наддаване с политическите партии. Приготвяме ни бюлетини за съответните региони, който даде повече на него. Много ги давам тези бюлетини. Друг е въпрос, технически как ще да се осъществи това за един ден и една ощ.
Абсолютно.
Заместник главния прокурор ми отговори Сарафов, че няма как да се случи това, защото има много камери, много се виждало и така нататък. Даже ми предложи аз да му кажа като как точно да трябва да ги проследят тия бюлетини. Значи това първо. Второ, попитах ме главния прокурор кой разпрати една нощ. Аз бях единствения журналист, който получи цялата преписка по Костин Брод. Получих я отново от мейл на Борислав Сарафов. Събудих главния прокурор през нощта, пратих му тези документи, след което реалите журналисти, защото на следващия ден имаше голяма пресконференция по темата Костин Брод. Той пък отговори Цацаров, че няма да каже кой е пратил, но вече е имало един уволнен. И пак потъва всичко в мълчани.
Ето това е. И всичко се свърши до Росен Желязков, който, пак казвам, за това, че не осъществил контрол над своите служители. А какво общо има с тези манипулации и тези неща, които си говорих? Нищо. Олекнаха.
Да, но
за пореден път.
Но нали разбирате колко е по-силно първото съобщение? То се помни. После кой видял следващите съобщения?
Права.
Не е много ясно. Има ли лост, чрез който вие да продължите този въпрос, да го държите в публичното пространство и без да изглежда, че оказвате натиск върху прокуратурата, защото това ще ви възразят, да поискате по-задълбочено и по-открито разследване по темата.
То това всъщност беше и целта на вчерашната декларация. И освен, че се превъзбудиха тези, които са гузни от всичко това, което казахме, всъщност това беше един призив първо към прокуратурата, към разследващите органи, към компетентните органи, да погледнат нещата от друга гледна точка, да дадат разяснения, да дадат отговори на въпросите.
Да, да, много
това беше призив и към тези, които го направиха, но и най-важното да обърнем внимание на хората. На всички български граждани, които слушат и гледат, да видят каква манипулация им се случва.
Еми, значи трябва да сте благодарни на Атака, че направиха такъв екшен, че няма начин да не остане незабелязана тази декларация.
Никога се деца вика. Така... Да, защото има елемент на това, че има, ако няма някакво такова нещо разтърсващо, за съжаление се случва, че то, което казвам понякога...
Но да се върнем към сериозната част на въпроса, госпожа Павлова. Знаете, че много пъти прокуратурата, макар че е длъжна по закон да се самосезира от публични прояви, от медии и така нататък, си затваря очите и сега нито е чула, нито е видя. Има ли някакво движение, аз не виждам в момента, реакция на прокуратурата по вашата декларация? Да излязат да оборят, да кажат, че всичко са разследвали или че ще вземат предвид и ще задълбочат разследването?
На този етап няма, но аз се надявам следващата седмица да има действие.
Вие се надявате следващата седмица прокуратурата все пак да реагира на тази декларация?
Това беше петък. Нека да им дадем шанс следващата седмица да покажат, че отстояват и не участват в тази манипулация.
А ако не го направят?
Интереса на българските граждани. Вижте, ние не можем много да направим. Ще направим всичко това, което ни позволява закона. Нека да видим какво ще случи другата седмица. Е, пак аз съм човек оптимист и вярвам в доброто и се надявам, че то винаги най-накрая все пак. По един или друг начин се доказва или възтържество.
Въпросът ми беше малко по-конкретен. Разбира се, че вие ще ми отговорите дипломатично, че всичко, което позволява закона, да, но не е незаконно човек да иска да изчисти доброто си име. Това не е намеса в работата на съдебната власт.
Затова ви казах, ние ще, нека нашите екипи, нашите юристи обсъждат кои са начините, по които да предприемем следващи стъпки, кои са възможните такива и как да ги бъдат предприети, именно за да си го изчистим името. Макар че аз смятам, че от всичко това, което казахме и в петък, и от решението на съда, и от това, което се случва, това абсолютно е стъпка в абсолютно за неизчистване, но в замесването ни лъжливото, разбира се. В цялата тази схема, да нарека, да не казвам друго.
Кога планирате следващ вот на недоверие? Вашият лидер Бойко Борисов сякаш би от бой, заяви, че следващия вот ще бъде по култура, а после каже, че малко ще помислите.
Вижте, той и за културата го казва, че го обмисляме, дали да не бъде.
Да.
Защото, вижте, ние ще си използваме всички възможни парламентарни тактики, стратегии и трикове, за да показваме на обществото какво прави или не прави това правителство. За момента наистина преценката е да изчакаме, да обсъдиме и всъщност в момента да се фокусираме върху другите две важни теми, особено най-драматичната и най-проблемната тема за България, и това е бежанската криза. Така че усилията ни ще бъдат насочени в момента към това. Защото нещата са опасни. Вие чухте вчера и вице-премиера. Той сам си призна, че положението е критично. Така че това ще е основният предмет. И покрай кризата вече ще се прецени как и решаването или нерешаването на проблема действията. Защото в анонса ви, когато започнахме, вие казахте нещо много хубаво. Мониторинговия доклад на България.
Да.
С провала да се управлява това правителство, ситуацията за бежанската криза. Аз не виждам този мониторингов доклад, който ще очакваме да дойде януари. Дано да съм лош пророк, но там ще пише много сериозни неща за България. И не само, че няма да ни махнат мониторинга, може би ще ни критикуват сериозно.
Да ви кажа честно, по-добре да не ни го махнат.
Не знам, но пък и европейската солидарност ми се струва тук, че от гледна точка на европейската помощ и солидарност за управлението на кризи и за финансирането на от страна на европейските фондове и ресурси, ми се струва недостатъчно.
А как ще продължите да работите в това Народно събрание? Виждате, че с различни процедурни хватки, ще се изразя. Меко се получава кворум, взимат се решения, правят се заседания, ерго взимат се и заплати от народните представители. Вие като че ли сте по-силни в кулуарите, отколкото в залата, пред нас журналистите, отколкото в пленарна зала.
Не мога да го приема и това.
Не, че вие сте по-силни, а просто имате повече трибуна сякаш все още.
Докато не имаме трибуна. Аз и парламентарната трибуна не е за подценяване, ние използваме. И ние казахме неведнъж, ние ще сме активни по всички закони и законопроекти, които са свързани с и директно влияят на обществото, като пенсии, заплати, данъци, социална политика, бюджет. Тук сме много активни и понеже сме и експертни в тези области, ще участваме експертно и активно, но и като сериозен отпор и опозиция на всичко това, което считаме, че е неправилно. Но от друга страна, вие знаете, че няма да позволим на наш гръб да се упражняват, да не ходят на работа и да си правят, да си крепят мнозинството. Дали са управляващо мнозинство, теоретично, защото те не са, но трябва да си го осигуряват и да си действат. Вижте какво се случи с изборния кодекс. Тази упоредна лъжа и манипулация. Защото първо обясняха как е жизнено важно да има нов изборен кодекс, за да има нови избори, което не е така. С промяна на съществуващия изборен кодекс могат да се отразят сигурно 90% от всичко, което искаха протестиращите и хората, и гласа на хората. Те не го направиха. След това обясниха как много бързо ще напишат нов изборен кодекс до септември. А току-що уж приключиха и казаха, че направиха проект на проекта, не, една малка чернова, която да служи за добра основа от тук нататък депутатите да почнат да мислят и да пишат законопроекти и то всяка група по-отделно. Това е такава грозна лъжа и манипулация, такова протакване на времето. А пък в самия законопроект, поглеждайки, то не е законопроект, нали, черновата на черновата на черновата, всъщност е стария закон, стария изборен кодекс, подреден по различен начин с 2-3 нови неща. Отиручахме жабет.
Каква ще бъде вашата реакция? Вие се върнахте в Народното събрание под условието да се изработи промяна, а не нов изборен кодекс.
Ние сме предложили промяна в изборния кодекс. Не забравяйте, ние предложихме в изборния кодекс.
Да, знам.
Имаме конкретни текстове, които считаме, че трябва да спра. И ние ще отстояваме това да се случи незабавно. Но вие виждате какво става. Дали е изборен кодекс, дали е нещо, което е чисто, би казал, професионално като законопроект в определен област, който внасяме. То се отхвърля поголовно, само защото е внесено от нас. Дори да е добро. И както беше със закона за водите, и както беше със закона за кадастъра, закона за държавната собственост, за общинската собственост. Давам примери с закони, да, които аз съм нас. Всичко се отхвърля само, защото е внесено от нас. Това е също пагубно, но те сами ще си влязат в клопката и в капана си, който опитват на нас да направят. Те до кога смятат така?
Въпросът е, че те може би смятат така до края на 4-те години на мандата им, нали?
Аз виждам, че придобиват самочувствие и увереност, но те трябва да всеки път да си спомнят, че на тяхното мнозинство, тяхната подкрепа за правителството и действията им се държат на косъм.
Премиер Орешарски каза, че те ще издържат на всички вотове на недоверие, но дали вие ще издържите, с което намеква, че може би ще настъпи разцепление в пленарната ви група или някакви подобни неща?
Аз не го знам какво
намеква. В парламентарната ви група, да.
Първо трябва да кажем, че не само вотовете на недоверие са тези, които са инструмент за това да покажем, че правителството не си върши работата и че няма подкрепа. А пък за вотовете, да, ще издържим. А пък дали ще ги правим седмично, месечно, шестмесечно, това си е наша преценка. Но друг трябва да погледне. В една нормална цивилизована европейска държава, член на Европейския съюз, с претенции, че тя ще е стабилна и ще се развива икономически добре, каквито, нали, поредни лъжи, няма такава държава, в която премиера да му търсят задните входове, изходи, мазета и тем подобни, за да го вкарват и изкарват оттам. Само тунели подземни още, нали, не са намерили бункери да го спасяват. И премиер, който не може да се разходи по улиците в нито един град в страната, както виждаме от последните дни, да се види с хората, не знам, здрави нерви има премиера. да не кажа, смисъл, не само нервистик.
Добре, благодаря за този разговор. Той остава незавършен, защото процесите са незавършени. Така, както казахте, предстои бюджет да се дебатира и гласува, изборния кодекс, редица закони и други събития, на които вие очевидно ще реагирате. И очаквате другата седмица Върховна касационна прокуратура да ви реагира на декларацията за Костинброд.
Надяваме се, че това ще бъде така. Това е нормалната практика, надявам се да се случи.
Добре, дано това да се случи и ще следим събитията. Благодаря много за този разговор, госпожо Павло. Разговарахме с Лиляна Павлова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.